valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Sfidat më të mëdha të Kosovës janë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, tha Peter Faith. Turqia bën thirrje që Kosova të përfshihet në mekanizmat rajonal. Lideri i opozitës Ramush Haradinaj sërish fton përtryes kombëtare për të përcaktuar platformën e bisedimeve me Serbinë. Partëshi mund të jetë shembull për integrimin e veriu, thon zyrtarët në Prishtinë. Presidenti Rus Dimitri Medvedev e fillon vizitën treditore në Shtetet e Bashkuara. Afrika e Jugut dhe Franca eliminohen nga botrori, garat i vazhdojnë Uruguay dhe Meksika. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, sot ka qëndruar në Parlamentin Evropian. Ai ka thënë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbeten sfidat kryesore të Kosovës. Faith ka pohuar se mendimi këshilldhënës i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mund të sjellë kontakte më të mëdha mes Prishtinës dhe Beogradit. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel është zhvilluar sot pjesa e parë e takimit të Komitetit për Politikë të Jashtme, Komisionit për Evropën Jugëlindore dhe deputetëve nga kuvendi i Kosovës. Në këtë takim ku në emër të Parlamentit të Kosovës delegacionin e ka kryesuar presidenti i Parlamentit Jakup Krasniqi, ndërsa nga ana e BE-s deputeti Edward Kukan, është folur kryesisht për rolin e Parlamentit të Kosovës në procesin e integrimeve evropiane të Kosovës. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka thënë se shpalla e pavarësisë së Kosovës është një rast i cili e ka stabilizuar rajonin dhe Kosova nuk sheh kthim nga ky proces. Duke biseduar për situatën aktuale në Kosovë, shumë parlamentarë kanë nënvizuar se vetë fakti se Kosova sot është në paqë është arritje e vetvetiu. Disa deputet nga Slovenia madje kanë thënë se Kosova ishte vendi i parë ku filloi shpërbërja e ish Jugosllavisë. Dhe tash edhe Kosova është në paqë, dhe kjo në mënyrë shënon arritjet e përbashkëta në Kosovë. Mirë po, të gjithë kanë thënë se ekzistojnë shumë sfida në rrugën e Kosovës. Kështu përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë, Peter Faith, ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të rrisin funksionalizmin e tyre dhe sidomos parlamenti duhet të merr rolin kryesor në proceset e integrimeve evropiane, pasi që ky proces ka nevojë kryesisht për miratimin e ligjeve që janë në kuadër të standardeve evropiane. Ai ka thënë se sa më të madh ta ketë rolin në Parlamentin e Kosovës, aq më pak do të jenë të nevojshme përfaqësitë ndërkombëtare në Kosovë. Peter Faith ka folur sot para dite edhe në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Ai në këtë seancë ka folur edhe për proceset që janë duke u ndjekur në rastet e dyshimeve për korrupsion në nivel të lartë. Peter Faith është shprehur se këto hetime dhe raste duhet të përfundohen në një kohë të duhur, pasi që vitin që vjen në Kosovë do të zhvillohen zgjedhjet. Gjatë debateve në Parlamentin Evropian është folur shumë edhe për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe është thënë se duhet shfrytzuar rasti kur të nxjerret mendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Peter Faith ka thënë se pala kosovare ka dritat e kuqe rreth kësaj dhe ato janë se Kosova nuk është e gatshme që të rinegociojë statusin e asë që dëshiron të diskutohet për ndarjen e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Stamboll, Turqia i bëri thirrje Bashkimit Evropian dhe NATO-s që t'i mbajnë dyert të hapura për të gjitha vendet e Ballkanit, duke quajtur aleancat forca lëvizëse për progresin politik dhe ekonomik në rajon. Në konferencën e vendeve të Evropës Juglindore, ministri i Jashtëm Ahmed Davutoglu gjithashtu bëri thirrje që Kosova të integrohet në mekanizmat për bashkëpunim rajonal. Ne besojmë se integrimi i Kosovës në komunitetin ndërkombëtar është jetik për stabilitetin e përgjithshëm të rajonit, tha Davutoglu. Beograd, ambasadori britanik në Serbi Stephen Wordsworth tha se insistimi për negociata të reja mbi statusin e Kosovës mund ta çojë Beogradin në rrugë pa krye. Pavarësia e Kosovës është një fakt, u pëlqen apo jo, tha diplomati britanik për gazetën Blitz. Ai shtoi se asnjë prej shumë zyrtarëve të BE-s me të cilët është takuar nuk beson se qeveria e Kosovës do të pranonte të kthehej nën kontrollin e Serbisë. Prandaj nuk mund të ketë bisedime për statusin e Kosovës, ai nuk do të ndryshojë. Ndoshta duhet të ketë bisedime mes Prishtinës e Beogradit, por për një spektër të gjerë të çështjeve, tha Wordsworth. Stamboll, të paktën 5 njerëz humbën jetën dhe 12 u plagosën nga shpërthimi që goditi një autobus me personel ushtarak dhe familje të tyre në Stamboll. Bomba është aktivizuar nga Lehtësia, ndërsa tre të vrarët janë Toger. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë, por zyrtarët dyshojnë te separatistët kurd. Shpërthimi ndodhi një ditë pasi ushtria nisi vendosjen masive të trupave përgjatë kufirit me Irakun, pas sulmeve nga rebelët kurd ku vran 12 ushtar turq. Kabul, zyra presidentit të Afganistanit Hamid Karzai tha se kombet e bashkuara janë dakorduar që të heqin gradualisht nga lista e zezë pjestarët e talibanëve të cilët i denoncojnë lidhjet me Al-Qaidën. Diplomatë lartë të 15 vendeve të këshillit të sigurimit që ndruan sot në krye qytetin Afgan, Kabul. Thirrja për heqin e talibanëve nga lista u bë në takimin e pajtimit kombëtar në fillim të qershorit. Minsk, presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenka urdhëroi mbylljen e linjave tranzitore të gazit në Evropë pasi Rusia paksoi sasinë e gazit për Bielorusin. Lukashenka tha se mosmarrveshja për borxhin midis dy vendeve po shndrohet në një luftë të gazit. Kompania Gazprom tha se furnizimet për Bielorusin u zvogëluan për 30% pasi nuk është paguar borxhi prej afro 200 milion dollarësh. Bielorusia ndërkaq thot se Gazpromi ka 200 milion dollar borxh për tranzitin e gazit në Evropë. Washington, Kina dhe India janë bërë motor të ekonomisë botërore, vlerësoi Fondi Monetar Ndërkombëtar në analizën më të re ku parashihet që bruto prodhimi shoqëror i tyre në 5 vjetet e ardhshëm të rritet 50%. Në raport thuhet se deri në vitin 2030 bruto prodhimi shoqëror i përbashkët i dy vendeve do ta tejkalojë atë të 7 vendeve më të industrializuara të botës. Bruxelles, një nga 6 evropian kanë vështirësi me pagesat e faturave mujore. Anketa kryer nga Eurobarometri tregon se rreth 30% e evropianëve kanë të vështirë të përballojnë shpenzimet e shërbimeve për shëndetësi, për fëmijët apo ato për të moshuarit. Një nga 6 familjet nuk është në gjendje të paguajë shpenzimet themelore, nuk ka para për ushqim apo për nevoja tjera ditore. Komisionari i BE-s për çështje sociale, Laszlo Andor, tha se varfëria është problem i madh në Evropë dhe se kriza ekonomike vetëm e përkeqëson gjendjen. Vjenë, ose beja i ka bërthirje Turqisë që të pushoj se blokuar i faqet e internetit si YouTube dhe ti respektoj normat nërkomtare për lirin e shprejhjes. Më shumë se 5.000 faqe interneti janë blokuar nga autoritetet turke në vitet e kaluara. Hapi u mundësua nga një ligj kundërthënës i cili jep shtetit mundësin të kontrolloj përdorimin e internetit. Johannesburg, në ndeshjet e grupit A, Uruguay mundi Meksikën me rezultat 1-0, ndërsa Afrika e Jugut e mposhti Francën me rezultat 2-1. Në garat eliminatore të botrorit u kualifikuan Uruguay dhe Meksika, ndërsa ish kampioni i botës, Franca dhe mikpritësit Afrikës e Jugut u eliminuan. Në këto qasë luaj Nigeria, Korea e Jugut dhe Greqia, Argentina. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pjesëmarrja e madhe e serbëve në votimet në zgjedhjet lokale të së dielës në Partesh, sipas zyrtarëve të institucioneve, do të jetë shembull më i mirë për integrimin e Veriut në sistemin kosovar. Por politikanët e Veriut thonë se dalja në votime nuk ishte merit e Prishtinës, por e Beogradit. Ata akuzojnë Beogradin se nuk dha sinjal për të mos marrë pjesë në zgjedhjet kosovare. Kronike Arton Konoshevcit.
Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet janë të përkushtuara për të vazhduar me zbatimin e procesit të decentralizimit. Ai thot se herët avon edhe Veriu do të ndjek shembullin e komunave të reja serbe të krijuara sipas planit të Atisarit.
Patjetër që edhe kjo që ka ndodhur në Graçanis, Llokotrani, Llok, Novobor dhe tani sundin Partesh është një shembull i mirë se institucionet e Republikës Kosovës së bashku me partnerët kanë arritur të zhvillojnë projektin të sqarojnë qytetarët dhe qytetarët kanë treguar vullnet në tyre për ta ndryshuar këtë mënyrë të jetës. Dhe ne po demonstrojmë pra tani, po të fillojmë nga funksionimi i mirë qendri komunës që prej graçanisë deri te shtëpsa, se shtetarët e komunitetit serb mund mirë të jetojnë në një bashkëtesë me gjithë të tjerët. Dhe kur ata këtu mundën pra aq më parë, edhe qytetarët në Mitrovicën Veriore në pjesën tjetër të Kosovës nuk duhet të hezitojnë dhe nuk duhet të kenë dilema se mund të jetojnë në një bashkëtesë me gjithë të tjerët.
Por politikanët serb të Veriut të Kosovës thonë se nuk janë institucionet e Kosovës meritore për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, por heshtja e Beogradit. Marko Jakšić nga Këshilli Nacional Serb thot se në një mënyrë atjetër vet Beogradi dha leje për pjesëmarrjen në këto zgjedhje.
Ono što mene lično čudi jeste pre svega da je taj zasnus Serba došla pre svega iz razloga što je Beograd ćutao.
Mendoj se heshtja e Beogradit ka bërë që serbët të dalin në zgjedhje. Ata që kanë marrë pjesë, edhe pse në mpetkun e iniciativave qytetare, në fakt janë pjesë e partive politike në pushtet në Serbi, si Partia Demokratike apo G17. Dalja në zgjedhje mund të shihet vetëm si përkraje e Beogradit për të dalë në ato zgjedhje, ndryshe mendoj se serbët nuk do të dilnin, thot Jakšić, duke përjashtuar mundësinë që parteshi të jetë shembull edhe për Veriun e Kosovës. Në këtë pjesë pritet që institucionet i shpallin zgjedhjet për komunën e re të Mitrovicës Veriore. Jakšić thot se Beogradi ka qëndrim tjetër për Veriun, por ai thekson se duhet lënë kohë për të parë se çfarë qëndrimi do të marrë Serbia.
Izbore za sever Kosova. Ja lično se nadam da će Beograd po pitanju.
Sa i përket pjesës veriore, këtu kemi një qëndrim tjetër të Beogradit. Megjithatë, do të kemi shansin të shohim nëse Beogradi do të sillet ndryshe kur Prishtina të shpallë zgjedhjet për Veriun e Kosovës. Unë mendoj se Beogradi, sa i përket daljes së serbëve në pjesën veriore, do të mbajë qëndrim tjetër dhe nëse Beogradi tregon sinjale se serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje, atëherë serbët nuk do dalin në zgjedhje, tha Jakšić. Por ata që u zgjodhën në parthesh për të shkuar në raundin e dytë zgjedhor shpjegojnë vetë arsyet e pjesëmarrjes.
Do velik izazovi e doshtë zato što ljudi su ukazali nepoverenje.
Ka pasur pjesëmarrje të lartë pasi që njerëzit kanë treguar mosbesim ndaj ministrisë serbe për Kosovën dhe kanë vendosur se t'i marrin gjërat në duart e tyre për shkak se nuk janë të kënaqur me ministrin për Kosovën. Parat nuk kanë ardhur këtu, por janë kthyer mbrapsht në Beograd për banesa lokale apo ordinanca private. E gjithë kjo ka ndikuar, tha Nenad Cvetković nga iniciativa qytetare Vendlindja. Ministri Ferati beson se së shpejti do të joshin edhe serbët e Veriut. Ai konsideron se sundimi i ligjit në Veri do të mundsojë që të mbahen zgjedhjet për komunën e re të Mitrovicës.
Aty duhet të eliminohen shkaqet që po e krijojnë këtë situatë që në Veri janë shumë më shumë prezente, në anëtarin tërtërimi Beogradit dhe mund deficiti i madh në sundimin e ligjit. Mungesa e sundimit ligjit ka kriju mekanizma të cilët po përdoren nga ata që nuk ja dojnë të mirën situatës atje dhe nuk e shohin me sy të mirë integrimin e qytetarëve të komunitetit serb, normalizimin e jetës, nga se kjo do të jetë një dëshmi e funksionimit të institucioneve dhe një dëshmi e krijimit të perspektivës për gjithë kosovarët.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lideri i AK-s Ramush Haradina i ka ftuar spektrin politik të Kosovës të mos nxitohet dhe të ulet në një tryezë kombëtare për të përcaktuar platformën e bisedimeve me Serbinë. Ndërkohë nga qeveria e Kosovës, zëvendës ministreja e jashtme Vlora Çitaku ka thënë se Prishtina është e përgatitur dhe ka gatishmëri të bisedojë me Serbinë për çështje të interesit të ndërsjell. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka propozuar formimin e një tryeze nacionale ku do të bisedojë lidhje me platformën e bisedimeve tashme me Serbinë. Gjatë një konference për gazetar, Haradinaj tha se një tryezë e tillë, ku do të përfaqësohej spektri relevant politikaj në pozitë dhe opozitë, do të përcaktonte temat për të cilat Kosova ka interes të bisedohen me Serbinë dhe temat të cilat nuk janë në interes të këtij dialogu të mundshëm me Beogradin.
Kosova duhet me ulë së bashku, këtë funksion kem propozuar tryezë nacionale, me ulë së bashku me bisedu, a kem nevojë me bisedu me Serbinë, a ndim nevojën për çfarë temash, në rast se ka dakordim për temat që ne mendojmë që janë nevojshme, edhe mund mendohet biseda, po kuptohet do të vendoset edhe korniza e bisedave, do të vendoset niveli i bisedave, do të vendoset shumë çka që lidhet me këtë. Është interesi i Kosovës me avancu në marrëdhëniet fshinjësore, por nuk ka Kosova asnjë zor me ugut për bisedime me Serbinë.
Kryetaria e AK-s Ramush Haradinaj është angazhuar për një menaxhim të mirë të situatës pas vendimit që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë do të jap në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Haradinaj tha se Kosova nuk ka nevojë të nxitojë në bisedimet me Beogradin për tema të cilat do të dëmtonin të ardhmen e saj, ndërkaq që është pajtuar se pas vendimit të GND-s mund pasoj edhe një val e re e njohjeve të shtetit të Kosovës.
Ka një dinamik të re të mizve të Kosovës, me sjell njohje tjera, edhe është interesi Kosovës me marrë njohje të reja dhe një val të re njohjeve, pas që në dës, është interes jetik i yni, jashtë zakonisht interes i malë për ne, një loj përgjigje, po them ashtu, se vendimi GND-s nuk e ka ndalë Kosovën, por e ka avancu.
Vendimi GND-s do të mund të ndikoj pozitivisht edhe në zbutje në qëndrimit të Serbisë në raport me Kosovën, thot në anën tjetër zëvendës ministri e jashtëme Vlora Qitaku, ndërsa nuk e ka parashikuar si të nevojshme dhe as të panevojshme formimin në ndonjë tryezë nacionale ku do të diskutojë çështje bisedimeve me Serbinë. Qitaku tha se Kosova është e përgatitur dhe ka gatishmëri të bisedojë me Serbinë për çështjet e interesit ndërshtetëror dhe ato që kanë të bëjnë me integrimin e vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Ne besojmë që përmbyllja e procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të shërbejë si një shkëndijë këndendje për politikën në Beograd, që ata të kuptojnë që pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Prishtina ka vullnetin e mirë që të ulet dhe të bisedojë me Beogradin për çështjet e interesit reciprok, posaçërisht në çështje të cilat ndërlidhen me proceset integruese në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ne jemi të përgatitur.
Gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë është paralajmëruar se do të mund të publikojë vendimin e vetë këshillënës në lidhje me pavarësinë e Kosovës diku pas 22 korrikut. Ndërkohë në Prishtinë janë shtuar debatet në lidhje me bisedimet me Serbinë, të cilat diplomatët ndërkombëtar i kanë paralajmëruar se mund të nisin pak muaj pas verdiktit të GND-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata ekonomike dhe sociale në Kosovë mbetet e rëndë. Ekspertët thonë se ajo mund të ketë efekte destabilizuese edhe në planin politik. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës e quan shqetësuese gjendjen socioekonomike në Kosovë, e posaçërisht kur merret parasysh fakti, siç thot ai, kanë kaluar mbi 2 vite që nga shpallja e pavarësisë, ndërsa ende nuk janë vërejtur rezultate pozitive në këtë drejtim.
Të pas parasysh se ai ventili politik që ka ekzistuar deri para 2 vitesh, domethënë i situatës politike, tash veç edhe është mbyllë. Ne faktikisht kemi një ngopje ta quajmë ashtu politike, ndërsa nga ana tjetër kemi një uri të madhe, si të them ashtu figurativisht, në aspektin ekonomik.
Pakënaqësi sociale mund të shfaqen si rezultat i papunësisë, pagave të ulta në sektorin shtetëror, sigurimeve sociale, pensionale, si dhe forcimit të pakontrolluar dhe të egër të sektorit privat. E të gjitha këto pakënaqësi janë evidente tek shoqëria kosovare, thot eksperti ekonomist Sefedin Sefa.
Duke u nisur nga gjendja mendore të cilët të gjithë njohin, por edhe duke u nisur nga raportet e entiteteve profesionale, siç është ENDP-sa dhe Bankës Botënore, atë shihet se gjendja socioekonomike në Kosovë ajo shkon duke u përkeqësuar, nuk ka hapa të cilët shihen që duhet të ndërmirën që këtë gjendje të ndryshojë për të mirë.
Në anën tjetër, sipas statistikave zyrtare, norma papunësisë në Kosovë ka rritur në 48%. Si pasojë kësaj, varfëria mbetet e përhapur në 45% të popullsisë, ndërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Sefedin Sefa thot se këto shifra duhet të jenë alarmuese për autoritetet kompetente. Ai vlerëson se situata socioekonomike duhet të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës.
Durimi mund të jetë deri në limit, por shihet se nuk ka një çështje që duhet të jetë koordinuar me qeverisë dhe instituteve edhe nga donatorët mjetet cilat mund të japën. Që të bëhet një lloj koordinimi e kjo të inkorporohet në strategjinë cilat i parashë qeveria.
Edhe Ali Dragusha konsideron se institucionet kosovare nuk kanë një qasje konkrete, reale dhe shpresë dhënëse për këtë çështje. Dragusha mendon se për të zbutur shkallën e lartë e papunësisë dhe varfërisë, Kosova duhet të krijojë siç thot ai drejtësi sociale dhe të fokusohet në zhvillimin e resurseve natyrore.
Një çështje tjetër mendoj që nuk është bërë mjaft është çështja e marrëveshjeve të bashkëpunimit me shtetet ta zonë për punësuarit sezonal, që ajo pak ishte me ndiku ta zonë për një periodë 3 mujore apo 6 mujore, stinëve të verës, me disa shtetet që do të ndikon të do ta kishte zbut pak edhe shkallën e papunësisë. E janë disa segmente domthonjë që është dashur më dhon më prioritet se fatkeqësisht nuk i është dashur.
Sidoqoftë edhe disa raporte të organizatave ndërkombëtare kanë theksuar se Kosova mbetet një nga shtetet më të varfra në Evropë, ndërsa gjendja socioekonomike, papunësia dhe varfëria mbesin kërcënim kryesor i stabilitetit të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nataliteti në Kosovë ka shënuar rënje shqetësuese në vitet e fundit, thonë ekspertët e kësaj lëmije. Ata pohojnë se krahasuar me vendet evropiane, Kosova ka shkallën më të lartë të rënjes së natalitetit. Cilat janë shkaqet e kësaj dukurie që është paraqitur në 10 vitet e fundit? Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Nataliteti në Kosovë ka shënuar rënje shqetësuese vitet e fundit, kështu thot Shefqet Lulaj, drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas tij, numri i lindjeve prej vitit 2000 deri në vitin 2009 ka shënuar rënje. Në vitin 2000 kanë qenë të raportuara 39.000 lindje, ndërsa në vitin 2009 28.000 lindje, që do të thotë se janë raportuar 27.8% më pak krahasuar me periudhën e vitit 2000. Lulja i shpjegon.
Numri i lindjeve ka rënë dhe atë në mënyrë shumë të ndihshme. Do të thotë 27.8%, e cila shifër është e cila shqetëson edhe ne si profesionalist, mirëpo duhet të shqetësojë dhe institucionet tona dhe faktorët relevant të cilët kujdesen për shëndetin e popullatës, e konkretisht për shëndetin e nënës dhe fëmijëve në Kosovë.
Në rënjen e natalitetit në Kosovë, sipas ekspertëve, ndikojnë shumë faktor. Njëri nga ata thuhet se është edhe ligji për leonin, i cili lehonave u lejon vetëm 12 javë pushim. Fadil Raca, i drejtori i departamentit ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, pohon se kjo gjendje do të vazhdojë edhe më tej, për shkak të, siç thot ai, pamundësisë për t'i paguar lehonat më gjatë në pushim.
Ky pushimi i lehonis përcaktuar të drejtat minimale, do thot prej 12 javëve, për shkak të rrethanave që jon nuk kanë mundësi institucionet, po edhe në sektorin privat, edhe ndërmarrjet publike punëdhënësit kanë mundësi interval kohor më të gjatur që u kompenzojnë grave shtazana që jon të punësuara.
Edhe Agrongashi nga UNICEF konfirmon trendin e rënjes së natalitetit, duke cekur faktor që ndikojnë në këtë çështje. Sipas tij, zyra UNICEF-it ka përkrahur mbledhjen e të dhënave që nga viti 2000 në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, si dhe Ministrinë e Shëndetësisë.
Në bazë të dhënave të cilat janë të raportuara nga maternitetet, ta shifet se ka rënje të numrit të lindjeve. Pushimi i leonisit, që është më i shkurtër, gjendja e vështirë botë ekonomike dhe sociale.
Ndërkaq, sipas Skënder Sylaj, udhëheqësi Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ligji i leonisë do duhet të ishte së paku 6 muaj, sepse sipas tij rekomandimet janë që fëmia të ushqehet me qumshgjiri së paku 6 muaj. Ai shprehet se ende nuk ka ligj për sigurime shëndetësore e as ligj të punës, andaj në të ardhmen OBSH-ja rekomandon fuqimisht që të ketë një bashkëpunim më të mirë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe asaj të punës dhe mirëqenies sociale.
Ne jemi po ashtu duke kaluar një periudhë të tranzicionit pas konfliktit të vitit 1999, ende nuk ka ligj mbi sigurime shëndetësore, ende nuk ka ligj të punës. Kjo çështje të analizohet në mënyrë të bazuar në evidencë dhe të hartohen dhe përpilohen ligjet bazuar në kushtet të cilat ekzistojnë, por gjithsesi duke pasur në qendër të vëmendjes gruan dhe avancimin në shëndetit të saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e ka një kronik nga Shkupi. Tensionet ndërpartijake në Maqedoni në rritje si pasojë pa aftësisë së klasës politike për të zgjedhur çështjen e emrit me Greqinë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përplasjet mes VMRO, DPMNE-s dhe Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë të shprehura ditëve të fundit pas mosmarrjes së datës për çeljen e negociatave për anërtim të plotë të vendit në Bashkimin Evropian, drejtori i Institutit për Kërkime Sociopolitike Rizvan Sulejmani i person si fokusim të problemit të emrit me Greqinë në rrugën e duhur.
Forcat progresive për Unionin Evropian duhet të rriten në kampin politik maqedon, gjerëse nuk le të legitimohet nga ana vetë Maqedonas. Kjo politik do të jetë shumë rënd faktori politik shqiptar. Përfike madhmaja duhet bërë mre në kampit politik Maqedon.
Thot Rizvan Sulejmani, drejtues i Institutit për Kërkime Sociopolitike. Ndërkaq, analisti Maqedonas, Petar Arsovski, vlerëson se tek të dy partit politike, më të mëdha Maqedonase, VMRO, DPMNE dhe LSDM, është krijuar një nervozizëm i brendshëm nga se që të dyja janë balafaquar me mungesë të kapacitetit të ofrojnë zgjidhje për çështjet e hapura që tangojnë interesat e qytetarëve. E veçanërisht zgjidhjen e protestit të emrit me Greqinë.
Partitë e reja unë namës do komunicirat të nga rëzut, komunicirat e pasu druga.
Partitë politike në pamundësi që të komunikojnë me popullin duke zgjidhur problemet reale me të cilet balafaqohen, ata komunikojnë njëra me tjetërën duke u futur në të ashtu quajturat zonat e sigurta që nën kupton sulm me çdo kush dhe për gjithçka dhe jo ofertë si të zgjidhen problemet. Thot Petar Arsovski, ekspert për çështje politike. Nga ana tjetër Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike duke komentuar heshtjen e Bashkimit Demokratik për Integrim, zyrtarë të së cilës parti kishin deklaruar se në qershor kjo parti mund të ndryshojë kursin nëse nuk zgjidhet kontesti me Greqinë si kusht për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, thot.
Shqiptarët vetë këtë proces nuk do të mund ta lëvizin. Nëse nuk krijohet opinion në publik brenda në Republikën e Maqedonisë.
Por për partinë politike shqiptare në opozitë, përbërja aktuale e qeverisë VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kërcënon stabilitetin politik dhe ekonomik të vendit duke mbajtur peng procesin e integrimit.
Kryeministri Gruevski me kokë forci e toleron situatën e mos zgjidhjes së problemit lidhur me emrin, megjithse ai dhe të gjithë të tjerët e din se kushti kryesor i integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Unionin Europian është pikërisht kompromisi i zgjidhjes së emrit.
Thot zëdhënësja e Partisë Demokratike Shqiptare Rudina Shaqiri, duke akuzuar Bashkimin Demokratik për Integrim për mungesë kapaciteti për të ndikuar tek partneri i koalicionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka arritur për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vizita synon intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik amerikano-rus. Stacioni i parë i Medvedevit do të jetë Kalifornia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Vizita e presidentit rus Dmitri Medvedev fillon në Kaliforni ku do të takohet me përfaqësuesit e një kompanie kompjuterësh e cila ka raportuar rritje dramatike të investimeve në Rusi. Ish udhëhec si gigantit teknologjik Intel, Craig Barrett, thot se presidenti Medvedev gjatë qëndrimit në Kaliforni do të ketë rastin të shoh shembuj të mirë që do të ndihmojnë në riorientimin e ekonomisë ruse që është e fokusuar në energji. Dmitri Medvedev javën e kaluar në një takim me investitorët e jashtëm tha se Rusia ka ndryshuar.
Sazdanje komfortnih uslovij dla investorov, po suti yavlyetsya.
Krimi i kushteve më të volishme për investitorët është detyre jona më rëndësishme. Ne kemi bërë hapa konkret në këtë drejtim në periudhën e kaluar, ndonëse jo gjithnjë me sukses. Sot këtë synim ne kemi në fokusin e aksioneve tona, ka thënë Dmitri Medvedev. Në këtë aspekt dhe me qëllim të tërheqjes së investimeve të jashtme, Medvedev ka bërë të ditur planet për zvoglimin e taksave, për redukimin e kompanive shtetërore dhe për goditjen e korrupsionit. Pritet që gjatë qëndrimit në Kaliforni dhe takimit me guvernatorin Arnold Schwarzenegger, Dmitri Medvedev të përsërit këto zotime. Aleksandr Shokin, që kryeson Unionin e Industrialistëve dhe Afaristëve Rusë, i ka thënë New York Timesit se parashkuarja se Medvedevit në Washington, Boeingu do të nënshkruaj një kontrakt në vlerë 3 miliard dolar me Rusinë për aeroplanet 737. Shtetet e Bashkuara janë partneri 8 më i madh tregtar i Rusisë me këmbimin në vlerë 18.4 miliard dolar në vit. Por Medvedev në Shtetet e Bashkuara mund të hetoj drojën e investitorëve amerikan për klimin e biznesit në Rusi, veçanërisht për shkak të korrupsionit. Matthew Royanski, zëvendësdrejtori i programit për Rusinë dhe Euroazinë në Institutin Carnegie për paqen ndërkombëtare, thotë se në Rusi duhet të bëhen ndryshime politike nëse dëshirohet të tërhiqen investitorët e jashtëm.
You have Medvedev writing articles, giving speeches and saying all the right things.
Keni Medvedevin që shkruan artikuj dhe bën fjalime në të cilat flet për modernizimin e Rusisë, por pa përmbajtje. Kemi zotime, por jo dhe përpjekje të thella për të reformuar ekonominë ose sistemin politik të Rusisë, thotë Matthew Royanski. Pavarësisht nga gjitha, Medvedev mund të pret mikpritje të ngrohtë në Washington. Gjatë vitit të kaluar, marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë intensifikuar. Nga hyrja e presidentit Barack Obama në shtëpinë e bardhë, dy liderët kanë nënshkruar marrëveshjen e re për kontrollin e armatimit bërthamor, kanë prezantuar front unik kundër Iranit në Kombet e Bashkuara dhe kanë zgjeruar bashkëpunimin rreth Afganistanit. Matthew Royanski thotë se derisa Moska dëshiron që vizita e Medvedevit të fokusohet në çështjet e teknologjisë, modernizimit dhe biznesit, në Washington vëmendja do të fokusohet te çështjet politike.
They have a pending START agreement which hasn't been ratified by either side yet.
Ata kanë marrëveshjen START që nuk është ratifikuar nga asnjëra palë. Është marrëveshja për bashkëpunim rreth Afganistanit, sepse rusët e pranojnë se janë të interesuar për stabilitetin e këtij vendi. Është situata në Kirgizi dhe çështjet e sigurisë që madje do të dominojnë agjendën e bisedimeve, thot Matthew Royansky. Nga temat politike, pritet që presidentet Obama dhe Medvedev të miratojnë një deklaratë të përbashkët për situatën në Kirgizi.
Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, jurem natën e mirë.